tisti, na katerem piše OF.
Farsa predsedniških volitev v Siriji se je zaključila zmago dosedanjega predsednika Bašara al-Asada. Izrael novi palestinski vladi nadaljuje s kljubovalno gradnjo spornih naselij na Zahodnem bregu. Angliji se obeta prvi za javnost zaprt protiteroristični proces. Uloženi podpisi za ustavno presojo predsednikovega odloka o razpisu volitev za 13. julij. Semestrska razstava Akademije za umetnost in oblikovanje o prostorski stiski. Val protestov v Braziliji dobiva vse večji momentum. Že dosedaj glasnim demonstrantom so se v nasprotovanju visokemu denarnemu vložku v nogometno svetovno prvenstvo pridružili tudi gradbeni delavci, ki so ostali opeharjeni za brezplačno stanovanje. Ti so izražali nasprotovanje predvsem zaradi tega, ker jim je bilo strani gradbenih mogotcev v zameno za njihovo delo obljubljeno brezplačno stanovanje, a je za gradnjo teh stanovanj zmanjkalo denarja. Ulice São Paula so bile tako pod izvedbeno taktirko gibanja gradbenih delavcev brezdomcev preplavljene s 10.000 protestniki, ki so na vlado pritiskali s tem, da so zaprli glavno prometno pot stadiona arene Corinthians, kjer se bo odvila prva tekma. Številni gradbeni delavci, ki so pomagali pri graditvi stadionov za prihajajoči mundial, so na nepravilnosti in nehumane pogoje za delo opozarjali že prej. Spektakel sirijskih predsedniških volitev je dobil svoj končni rezime. Torkovih predsedniških volitev v Siriji se je udeležilo 73,42% registriranih volivcev, vendar so volitve potekale le v delih Sirije, ki so pod nadzorom režima. Gre za okoli 40% ozemlja, kjer živi kakih 60% od skupno 22 milijonov Sirijcev. Posledično sta tako sirska opozicija kot zahodne sile volitve označila za farso. Zmaga in s tem še en 7-letni predsedniški mandat sta bila namreč že v izhodišču zagotovljena dosedanjemu predsedniku Bašarju al-Asadu, ki je imel zgolj dva marionetna izzivalca. Nov Asadov mandat je že potrdilo sirsko ustavno sodišče, ki je objavilo uradne izide volitev. Nov, stari sirski predsednik, ki državo vodi že od leta 2000, je prejel nič manj kot 88,7% glasov. Že včeraj smo poročali o izraelskem negodovanju nad ameriškim sodelovanjem z novo palestinsko vlado. Danes pa je izraelsko-palestinski spor pridobil nove razsežnosti. Izraelski minister za stanovanja Uri Ariel je napovedal, da Izrael načrtuje gradnjo kakih 1500 novih stanovanj na Zahodnem bregu in v vzhodnem Jeruzalemu. Gre za odgovor na pred dnevi oblikovano palestinsko vlado narodne enotnosti, v kateri je poleg zmernega gibanja Fatah tudi skrajno gibanje Hamas, ki ga Izrael smatra za teroristično organizacijo. Nova vlada narodne enotnosti je pred palestinskim predsednikom Mahmudom Abbasom prisegla v ponedeljek. Oblikovana je bila v skladu s aprilskim spravnim dogovorom med rivalskima gibanjema Fatah in Hamas. Sestavljajo 17 ministrov, neodvisnih politikov in tehnokratov, vodi pa jo premier Rami Hamdallah. V Angliji pričakujemo začetek prvega kriminalnega procesa v zgodovini angleškega pravosodja, ki se bo odvijal za zaprtimi vrati in v strogi zaupnosti. Proces proti dvema hujših dejanj terorizma obtoženima moškima, poznanima samo pod kraticama A, B in C, D, se ima začeti 16. junija v Londonu. Uporabljeni izredni varnostni ukrepi bi medijem onemogočili živo spremljanje in poročanje o procesu, ki bi tako ostal docela nedostopen za javnost. Stroga merila zaupnosti naj bi angleški pravosodni organi sprejeli predvsem zaradi zagotavljanja nacionalne varnosti. Sprejetemu varnostnemu odloku se je že pritožil novinar Anthony Hudson, ki zastopa dnevnik Guardian in še nekaj drugih medijskih hiš, saj ga označuje za neskladnega z angleško ustavo, ki naj bi ščitila pravico do odprtega in transparentnega delovanja angleškega pravosodja. Strogim merilom zaupnosti navkljub je v javnost pricurljala vest, da sta v lanskem letu aretirana A, B in C, D obtožena priprave hujših terorističnih dejanj med februarjem 2012 in oktobrom 2013. V njuni lasti naj bi našli dokument z naslovom Bomb Making, CD pa je obtožen tudi ilegalne pridobitve angleških osebnih dokumentov. Da je lov na teroriste vse bolj popularen šport, priča tudi protiteroristična aretacija, ki so izvedli v avstrijskem Gradcu. Na avstrijskem Štajerskem so zaradi suma povezave s teroristično združbo priprli 41-letnega imama iz Čečenije, ki naj bi sodeloval pri rekrutiranju mladih muslimanov za boje v Siriji. Imama so pred graško sodišče pripeljali v sredo, danes pa bo preiskovalni sodnik odločil o morebitni odreditvi preiskovalnega zapora.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Stranka Solidarnost je v koordinaciji s tednikom Mladina in pravniki vložila ustavno presojo predsednikovega odloka o razpisu volitev za 13. julij. Razpisani datum naj bi bil sporen, ker se upada s časom poletnih dopustov in prinaša znižano volilno udeležbo. Za natančnejšo obrazložitev pritožbe smo povprašali Uroša Lubeja, sopredsednika stranke Solidarnost.
Danes je bila na ustavno sodišče poslana pobuda za oceno ustavnosti odloka predsednika republike v zvezi z razpisom predčasnih volitev. Zato smo se odločili, ker menimo, da bo na julijske volitve zaradi zelo nizke udeležbe padla močna senca nelegitimnosti. Poleg tega in predvsem pa zato, ker so volitve sredi julija po naši oceni kršitev ustave Republike Slovenije, se pravi človekovih pravic volivk in volivcev, pa tudi tistih členov slovenske ustave, ki govorijo o tem, da je Slovenija demokratična republika in da ima oblast v tej državi ljudstva.
V nadaljevanju smo Lubeja povprašali tudi, če za pritožbo stoji tudi potreba po zagotovitvi več časa za pripravo novo nastale stranke Solidarnost na volitve.
Ne. Mi primarno in tudi vse čas v izjavi za javnost govorimo o tem, da želimo zaščititi ustavne pravice volivk in volivcev. Res pa je, da so pač pravniki, ki so ta predlog sestavljali, predlagali, da tudi opozorimo na to, da je veliko novo nastajajočih strank, še bolj novo nastajajočih, kot je stranka Solidarnost, ki vendarle že šest mesecev obstaja, ki jim je zaradi nenadnega razpisa volitev kršena pasivna volivna pravica, se pravi pravica, da pač participiraš na volitvah tudi s kandidatno listo.
OV zaključujemo z napovedjo drugega seminarja iz cikla Demistifikacija konoplje z naslovom Konoplja in pravo, prohibicija versus regulacija, ki ga v hotelu Lev pripravlja društvo ONEJ, društvo prekmurske pobude. Več o samem dogodku in sodelujočih pa Maja Kohek iz društva ONEJ.
Seminar bo potekal v hotelu Lev. Prišli bodo strokovnjaki iz Nizozemske, Frederik Polak, psihijater, Jorge Roque iz Portugalske, Carlos Buoso iz Španije in pa Joshua Kappel iz Kolorada. Govorili bodo več ali manj o politikah do drog oziroma do konoplje v različnih državah Evropske unije in pa Amerike. Predstavili nam bodo v bistvu načine, regulacije, kako se v vseh teh državah v bistvu soočajo s to problematiko. Tako da mislim, da bomo kar dosti se lahko naučili od tega in pobrali tudi v primeru Republike Slovenije in trenutne situacije okrog konoplje. Bo pa pričelo se bo pa vse skupaj ob 13. Takrat je registracija, nekje okrog 14. Začnejo potem govorniki z svojimi prispevki. Na koncu je še diskusija, ki je odprta seveda za to, da obiskovalci vprašajo, karkoli jih zanima.
Med nastopajočimi bo, kot smo slišali, tudi pravnik iz ameriškega Kolorada, Joshua Daniel Capel. V svojem predavanju se bo osredotočil na izkušnje z legalizacijo trave v Koloradu.
The focus of my lecture, you know, is about, you know, marijuana prohibition in Colorado, both how we got to where we are, like why the public, you know, the people of Colorado decided that marijuana prohibition was a failed policy, and then also, you know, the public health benefits of regulating marijuana. You know, when we prohibit it, you know, we have no control over it. And once we've, you know, now that we've regulated marijuana, we have control. And so we can talk about, you know, testing and labeling and packaging and, you know, and requiring, you know, having age restrictions and sanitation restrictions. And so, you know, we have a lot more public health options now. And we have a lot more ability to control marijuana than we had before.
Off sta pripravila Vanka Jatun in Tit, sledijo kulturne novice.